សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យអង្គការមួយដែលជំរុញបញ្ហាដីធ្លីជាមួយលោកលីយ៉ុងផាត់ផ្អាកសកម្មភាពលោកសុកទូចថាហេតុអ្វីកម្ពុជាចាប់យកចិនរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអង្គការសមត្ថៈផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយថាអង្គការនេះបានរំលោភលក្ខន្តិកៈនិងច្បាប់មួយចំនួនទៀតខណៈអង្គការនេះកំពុងតស៊ូមតិជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កសរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅឡើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់ទទួលបានដីកាសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាំអំពៅនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះអះអាងថាពួកគាត់ច្រើនរយគ្រួសារបានបាត់បង់ដីដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះហើយដោយថាជាង10ឆ្នាំមកនេះពួកគេមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយពីក្រុមហ៊ុននោះទេទោះធ្លាប់បានដាក់លិខិតអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងធ្លាប់ប្តឹងករណីអង្គការដៃគូនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាបញ្ជាឲ្យអង្គការដែលធ្វើការផ្នែកដីធ្លីនិងបរិស្ថានមួយនេះផ្អាកសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃដោយថាអង្គការនេះបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងប្រការ5នៃលក្ខន្តិកៈតម្កល់ទុកនៅក្រសួងហាផ្ទៃនិងថាអង្គការមួយនេះបានរំលោភច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រង់ប្រការ10និង25ទៀតផងលិខិតជូនដំណឹងរបស់លោកសខេងដដែលក៏តម្រូវឲ្យអង្គការសមត្ថៈជូនដំណឹងជាលិខិតលះអសរពីលេខករណីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ដល់របាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាពការងាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនិងចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ក្រៅពីជូនដំណឹងក្រសួងហាផ្ទៃក៏បានប្រមានដែរថានឹងចាត់វិធានការអង្គការនេះតាមច្បាប់បើមិនបានបំពេញឯកសារផ្ញើទៅក្រសួងតាន់ពេលដោយដែលបានជូនដំណឹងVOD មិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គការសមត្ថៈលោកអៀងវុធីដើម្បីសូមប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងបានគណៈមន្ត្រីផ្សេងទៀតសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយ
សុភក្តីបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតចាយដីសម្រាប់តម្កល់អធិដ្ឋានរបស់ស្ថាបត្យករដ៏ល្បីនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺលោកតាវ៉ាន់មនីវ៉ាន់ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយយកលំនាំតាមរចនាបថប្រាសាទបាគងលោកតាវ៉ាន់មនីវ៉ាន់ជាស្ថាបត្យករល្បីល្បាញមួយរូបបានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង 9:45 នាទីក្នុងជន្មាយុ91ឆ្នាំដោយរោគាពាធស្ថិតនៅក្នុងភូមិមណ្ឌល3សង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបអ្នកមើលថែលោកតាវ៉ាន់មូនីវ៉ាន់គឺលោកចិនឈឿនឲ្យដឹងថាចាយដីនេះបានកសាងអស់ថវិកាប្រមាណជា 20,000 ដុល្លារមានទីតាំងស្ថិតនៅខ្លងទ្វារចូលវត្តព្រះអិនកោសីពីខាងកើតស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រាំងសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបចាយដីនេះផ្ដើមធ្វើចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016និងរួចរាល់នៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកឈឿនបញ្ជាក់ថាថវិកាទាំងនោះគឺបានពីការរៃអង្គាសគ្នាពីអ្នកដែលស្រឡាញ់និងគោរពលោកតាមនីវ៉ាន់កាលពីលោកនៅមានជីវិតស្ថាបត្យកររូបនេះក៏បានទៅមើលចៃដីនេះជាបន្តបន្ទាប់ដែរព្រោះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកក្នុងខេត្តសៀមរាប
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50និង50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅព្រឹកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានយកវេទិកាកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពន្យល់ពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាចាប់យកមហាអំណាចចិនស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែរង្គោះរង្គើខ្លាំងឡើងខណៈអ្នកវិភាគប្រមាណថាការចាប់យកចិនរបៀបនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នូវអព្យាក្រឹតភាពនិងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកពេជ្រចម្រុងរីការ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាព្យាយាមពន្យល់ពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាចាប់យកមហាអំណាចចិនស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែរង្គោះរង្គើខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃទី29កញ្ញាឆ្នាំ2017ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាលោកសុកទូចហាក់ព្យាយាមលាតត្រដាងអំពីគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាចង់ចាប់យកប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនជាខ្នងបង្អែកជាជាងជ្រើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុកទូចអះអាងថាចិនមិនដែលលូកដៃជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានោះទេនិងថាចិនតែងជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាតាមរយៈជំនួយឥតសំណងនិងការវិនិយោគផ្នែកធម៌ពលអគ្គិសនីនិងកសិកម្មជាដើមមួយវិញទៀតលោកថាកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីអនុវត្តតាមគោលនយោបាយចិនដែលមានឈ្មោះថាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដោយថាគោលនយោបាយនេះចិននឹងអាចពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលនៅពេលខាងមុខក្រៅតែពីថ្លែងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមហាអំណាចចិនលោកសុកទូចរំលឹកថាកាលពីកម្ពុជាចាប់យកអាមេរិកនៅសម័យសង្គ្រាមនោះគឺមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីនោះទេលោកថាមានតែការបន្សល់ទុកនៅក្របៃប្រមាណជិត3លានតោននិងការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លោកស្នើថាអាមេរិកគួរផ្ដល់សេរីភាពឲ្យកម្ពុជាអាចជ្រើសយកផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯង VOD មិនអាចតកតងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកសូចន្ទាយល់ថាកម្ពុជាត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់អំពីតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយលោកថាការចាប់យកចិនតែមួយរបៀបនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នូវអព្យាក្រឹតភាពនិងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកសូចន្ទារំលឹកថាមរតករបស់កម្ពុជាជាមួយចិនគឺការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ2លាននាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតដែលមានចិនជាអ្នកជួយគាំទ្រ
ពេលដែលយើងចាប់យកសារ៉ាត់អាមេរិកជាឈុតដែលយើងជួបរបបលន់នល់យើងជួបការទម្លាក់ក្របែកហើយនៅពេលដែលយើងចាប់យកចិនយើងជួបរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរប្រមាណជាង2លាននាក់បានស្លាប់ណាអ្វីដែលមានជាមរតកដែលយើងអាយដែលចិនទៅត្រង់មកគឺក្រុមមីនដែលបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងដីដែលរងគ្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាទៀតផង
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកហាក់កាន់តែប្រេះឆាឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងជួយគាំទ្រគណបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះដែរស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថែមទាំងបានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទឋាការលើមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនឲ្យជន់ដីអាមេរិកទៀតផងបន្ថែមលើនេះអាមេរិកក៏កំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាស្របពេលសហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ដូចគ្នាអំពីស្ថានភាពនយោបាយដែលថាកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនគរបាលខេត្តប៉ៃលិនបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន13នាក់ដែលចោទថាពាក់ព័ន្ធករណីចម្រិតទាបប្រាក់និងបានបញ្ជូនបន្តទៅនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់តាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាស្នងការនគរបាលខេត្តប៉ៃលិនលោកជាច័ន្ទដិននិងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងលោកតូចសុភក្តីបានសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងហាផ្ទៃធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិវៀតណាមចំនួន12នាក់និងខ្មែរអ្នកបើករថយន្តម្នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីចម្រិតទាបប្រាក់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង13នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនបានបញ្ជូនខ្លួនបន្តទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះចាប់ផ្ដើមចេញពីដំណើរការនៃការស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អតីតមេដឹកនាំថៃលោកស្រីអ៊ីងឡាក់នៅចក្រភពអង់គ្លេសមន្ត្រីគណបកភឺថៃជាគណបករបស់លោកស្រីអ៊ីងឡាក់បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN កាលពីម្សិលមិញថាលោកស្រីអ៊ីងឡាក់កំពុងតែស្នាក់នៅទីក្រុងឡុងហើយស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនេះបន្ទាប់ពីការរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃតុលាការកំពូលរបស់ថៃកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដោយកាត់ទោសឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទធ្វើឲ្យបាត់បង់អស់លុយជាតិប្រមាណ 8,000 លានដុល្លារអាមេរិកលើគម្រោងទិញស្រូវក្នុងតម្លៃសមរម្យពីកសិករកាលពីលោកស្រីកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014នៅក្នុងពេលប្រកាសសន្និការរបស់តុលាការកំពូលនោះមិនមានវត្តមានលោកស្រីយីងឡាក់នោះទេគឺមានតែអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីដែលប្រមូលផ្ដុំនៅមុខតុលាការមេដឹកនាំយោធាថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទរាជាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាលោកស្រីយីងឡាក់កំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃនៃរដ្ឋអារ៉ាប់រួមប៉ុន្តែមានប្រភពព័ត៌មានបានប្រាប់ CNN ថាលោកស្រីយីងឡាក់បានចាកចេញពីទីក្រុងឌូបៃទៅចក្រភពអង់គ្លេសកាលពី2សប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំយោធាថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទរាជាបានថ្លែងថាលោកនឹងរៀបចំសហការជាមួយប្រទេសនានាដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកស្រីយីងឡាក់ទៅផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ដោយលោកថាច្បាប់គឺជាច្បាប់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូណូកាទេរេសបានលើកឡើងថាក្រុមការងារមនុស្សធម៌ជួយជនជាតិភាគតិចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភាគតិចលោកបានទាមទារឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្ក្រាបដោយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ក្រុមការងារមនុស្សធម៌ចូលទៅបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅទីនោះដោយមិនបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើងនេះបើតាមការថ្លែងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងពេលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាប្រមាណ500,000នាក់បាននាំគ្នារត់ចេញពីប្រទេសចេញពីរដ្ឋរ៉ាខីននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមតស៊ូរបស់ជនជាតិរូហីងយ៉ាបានវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍នគរបាលហើយត្រូវបានពួកយោធាបើកការវាយបង្ក្រាបវិញកាលពីខែសីហាកន្លងទៅលោកកាទរ៉េសបានថ្លែងថាសកម្មភាពនេះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយលោកទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ហើយរកដំណោះស្រាយលើមជ្ឈបាយផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានចោទរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាថាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពចង់លុបបំបាត់ជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែខាងកម្លាំងយោធាអះអាងថាពួកគេមិនបានបង្ក្រាបទៅលើជនស៊ីវិលនោះទេគឺវាយប្រហារទៅលើក្រុមប៉ះបោតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធថាជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាមិនមែនជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយជុំវិញសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យប្រទេសចិនធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែកទីផ្សារអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អឺរ៉ុបបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងធ្វើឲ្យមានភាពត្រូវរើគ្នារវាងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកអភិរក្សចំពោះការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែកទីផ្សារឯអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អឺរ៉ុបរុកនោះបានស្នើឡើងបែបនេះនៅពេលដែលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកធ្លាប់លើកឡើងកាលពីដើមខែសីហានេះថាលោកស្នើសូមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើការវិនិយោគរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងការទិញភាគហ៊ុនដោយក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយរដ្ឋចិនឬគ្រប់គ្រងទៅដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាគម្រោងនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការវិនិយោគរបស់ពួកក្រុមអភិរក្សចិនបានលើកឡើងទៀតថាការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺមិនសមហេតុផលនោះទេ
លោកអ្នក អាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មាន២ថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា